Rog să mă ajutați să trecem prin ceva ce știm împreună. Ca să fiu sigur că am randament în seara aceasta, o să pun lucrul cel mai important la început. Și vreau să vă spun o declarație pe care am învățat-o pe pielea mea și vă spun, o să o învățați și dumneavoastră și cu cât o învățați mai repede, cu atât mai bine. Dumnezeu nu este interesat în confortul nostru, ci în caracterul nostru. Pe Dumnezeu nu-L interesează să mergem cu clasa întâia către iad. Pe Dumnezeu îl interesează să ne ducă în cer și în drumul acesta să zidească noi un caracter după chipul și asemănarea Fiului Său, pentru ca odată trecuți dincolo să fim ca acasă. Există o lume desăvârșită și Dumnezeu vrea să creeze copii desăvârșiți pe care să poată apoi să ia acasă. Nu va termina, din păcate, lucrarea pe pământ. Ne bucurăm de titlul de desăvârșiți, cum spune Apostolul Pavel, noi care suntem desăvârșiți, suntem în poziția noastră în Domnul Iisus și în asigurarea că Dumnezeu nu se va opri la jumătate de drum, dar desăvârșirea noastră se lucrează în fiecare zi. Și dacă trebuie, Dumnezeu ne trece prin felurite încercări. Și dacă trebuie, Dumnezeu ne trece prin felurite conflicte. Și dacă trebuie, Dumnezeu ne trece prin boli, prin sărăcie, până zidește în noi un caracter după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, despre care este scris că a fost făcut desăvârșit prin suferințe, prin lucrurile pe care le-a suferit. Nu-i cereți lui Dumnezeu confort. Nu-L interesează. Ceea ce-L interesează pe Dumnezeu este caracter. Și este gata să folosească orice împrejurare, orice circumstanță, pentru ca să te pună într-un fel de cuptor, într-un fel de laborator în care să lucreze în viața ta caracter. Ne putem face sau ne putem desface din felul în care ne purtăm în fiecare zi. În seara aceasta vorbim despre iertare sau lipsa de iertare. Și vreau să vă spun că cei care intră în împărăția lui Dumnezeu sunt fii ai iertării, oameni care au fost iertați, care știu ce înseamnă iertarea și eliberarea prin iertare și o dau cu bucurie celor din jurul lor. Sunt cei care au moștenit iertarea și răspândesc iertarea și la ceilalți. Doamne, ce frumos este să fii iertat! Și Doamne, ce eliberator este să ierți! Să zbori, să nu fii legat de nimeni și de nimic. Să uiți tot ce a fost în trecut și să iei viața întotdeauna ca și cum astăzi te-ai născut și ai viitor. Să n-ai niciun fel de bagaj. Există oameni care trec prin viață cu tot felul de bolovani, de saci, de geamantane în care duc lucruri care nu le-au iertat. I-a făcut cineva cu tare. Soția a făcut nu știu ce. Și sunt crispați și sunt apăsați de lucruri care le-au moștenit așa și nu vor să se desprindă de ele prin iertare. Iertarea poate să fie o eliberare pentru cel care dă și poate să fie o eliberare pentru cel care o primește. Lipsa de iertare îl distruge și pe cel care nu iartă și pe cel care nu este iertat. Deși suntem aici de toate vârstele, vreau să vă spun o ilustrație dintr-o carte de psihologie. Un soț și-a omorât femeia, nevasta lui, în mai puțin de 6 luni. Inima rea. Muri de inimă. Sigur, ea a greșit, a călcat pe bec, soțul a venit acasă și a găsit-o cu un alt bărbat. A uitat la ei, n-a zis nimic, i-a zis, dumneata, te îmbraci și pleci. Și omul s-a îmbrăcat repede și a fugit. I-a rămas cu el și a zis, îmbracă-te, spală-te și dă-mi să mănânc. Și i-a zis, 2 poli e prețul unei prostituate. Și i-a pus pe masă 40 de lei în limba română. Ea a plâns, l-a slujit în seara aceea, numai că la fiecare masă, dimineața, la prânz și seara, duminica sau în zile de săptămână, el scotea invariabil, când se așeza la masă, scotea 40 de lei și îi punea pe masă, între ei doi. A omorât-o de inimă rea în mai puțin de 6 luni. A murit. Lumea aceasta a neiertării este o lume foarte grea. foarte grea, care ucide, care omoară. Pe de altă parte, iertarea aduce eliberare. În seara aceasta vom ajunge la aceeași concluzie, dar o să o luăm așa cum a așezat-o Domnul Iisus în pilda din Matei capitolul 18, numită și pilda robului nemilostiv. Ea vine la noi după pilda samariteanului milostiv. De data aceasta avem un om care a fost nemilostiv. Și o să ne uităm întâi la contextul în care a apărut pilda aceasta, apoi o să vedem care este învățătura de bază și, formă, niște maxime, așa cum vă plac dumneavoastră și îmi plac și mie, despre subiectul acesta. Cam acesta e planul pentru seara de astăzi și mă rog Domnului ca să ne dea bucuria pe care a avut-o El atunci când a iertat. Pilda robului nemilostiv. Dacă uitați în capitolul 18, pilda aceasta urmează unui pasaj care vorbește despre iertarea greșelilor. De la versetul 15 la versetul 20 este un pasaj, de la versetul 21 la 35 este al doilea pasaj. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, spune Domnul Iisus, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Ai de a face cu un om fără caracter, un om mândru, un om tare la cervice, poate doi sau trei reușiți ce nu reușești tu singur. Dacă nu vrea să asculte nici de ei, sau nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș, un om cu care să n-ai legături. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. În contextul acesta, deci, Petru, care de obicei are ceva de spus, se apropie de Domnul Iisus și spune, Doamne, de acord, aici spui, dacă a păcătuit cineva împotriva ta, Petru zice, de multe ori mi-au păcătuit mie oamenii împotriva mea. El nu se gândește de câte ori a păcătuit el împotriva altora. El din toată chestia asta nu se cercetează pe sine, ci se vede o victimă, omul mândru care zice, da, Doamne, și mie mi-au făcut chestii de-astea. Mulți m-au călcat în picioare și au păcătuit împotriva mea. Și zice, Doamne, tu vorbești despre iertare și ai creionat așa ceva. Mă duc și îl mustru și dacă îi pare rău, îl iert. Nu, mai au doi, trei, îl iert. Îl spun bisericii. Ideea e că trebuie să-i cam iertăm pe ăștia. Dar eu spun drept, mi-e greu și când îmi păcătuiesc și la urma urmelor și cu iertarea asta trebuie să fim înțelepți, Doamne Iisuse. Nu putem să iertăm așa la nesfârșit. De câte ori trebuie să iertăm? Și Domnul Iisus în textul pe care l-am citit spune, Petre, eu zic așa, să iertați de 70 de ori câte 7. Cine știe matematică? Ce înseamnă asta? Eu cred că până ajuns în numeri la 490, ai uitat. Bașca este un idiom al limbii ebraice și este o simetrie cu Lamech din Cartea Genezei. Dacă veți citi, timpul meu a fugit. Lamech vine acasă la Ada și Țila, primul poligam din istorie, cel puțin în text, și le spune Ada și Țila, astăzi am omorât un om. Astăzi am omorât un om. Dar pentru o zgrietură, pentru o palmă, îl rup în bătaie. Nu mai era legea aia talionului dintre pentru dintre. Ăsta e din calea afară de rău. Și spune, dacă îmi face cineva ceva mie, am să mă răzbun de 70 de ori câte 7. Și 70 de ori câte 7 este un idiom în limba ebraică. 7 e cifra desăvârșită, 70 este plinătatea mare. Și Lamech spune, îi prăpădesc! Și dacă mă zgârie cineva, trebuie să știe că praf-i fac. De 70 de ori câte 7 mă răzbun. Și vine Domnul Iisus la oameni care știau toată Pentateucul, Geneza, și spune lui Petru, Petre, bunătatea ta trebuie să fie cel puțin la fel de mare cât a fost răutatea lui Lamech. Trebuie să ierți de 70 de ori câte 7. Și pentru că e un lucru greu de suportat, greu de primit, Domnul Iisus zice, vreau să vă dau o pildă. Numai că noi astăzi ne uităm la contextul acesta și trebuie să le luăm pe amândouă. Frații și surori, iertarea nu trebuie să fie ușoară. Am auzit pe un frate care nu de multă vreme a venit la mine și mi-a spus, trebuie să mă ierți, iartă-mă, iartă-mă, poți să nu mă ierți, poți să nu mă ierți, poți să nu mă ierți. Eu cred că pot. Dacă mai zici de două, eu cred că pot să-ți mai trag și una, îmi venea să zic, dar am zis eu chiar așa. Oameni care au intrat în creștinism au prins niște expresii, au prins niște predicuții, au prins niște versete și spun, trebuie să mă ierți, trebuie să mă ierți, că Domnul Iisus te obligă, 70 de ori câte 7, eu nu s-am apucat 70 de ori, trebuie să mă ierți, trebuie să mă ierți. Oare chiar trebuie să ierți? Și pasajele acestea, așa cum vin ele în cele două talere ale unei balanțe, vorbesc despre disciplină și iertare. Disciplină și iertare. Și dacă ați fost atenți de la citit, spune, dacă a păcătuit cineva împotriva ta, ce să faci? Ce scrie acolo în text? Du-te și mustră-l. Mustră-l. Păi era vorba că îl iert, nu-l mustru. Nu, stai ușor. Iertarea nu e ca un fel de pătură sau un prești pe care o arunci peste păcatele tale sau ale altuia. Problema trebuie rezolvată și pe urmă iertată. Iertarea nu este ceva care se aruncă ca să ascundem răutatea. Răutatea trebuie condamnată și trebuie pocăință, adică să refuzi să o mai faci, trebuie să renunți la ea. Și Domnul Iisus spune, fă totul ca El să-și dea seama de greșeală. Există un echilibru sănătos între disciplină și iertare. Există unii oameni care apasă mai tare pe un taler al balanței și există alți oameni care apasă mai tare pe celălalt taler al balanței. Există oameni care apasă foarte mult pe talerul disciplinei. Și ăștia sunt oameni de obicei foarte severi, foarte acri. Oameni care spun de obicei, nu, domne, a greșit, nu se poate așa, ha, 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 ha. Și disciplină, și disciplină, și disciplină. Timpul meu e scurt și vă rog să mă ajutați. Alții, vă închipuiți dumneavoastră cam unde duce extrema aceasta, alții sar în cealaltă extremă și iertare, iertare, iertare. Domnul Iisus spune, nu, amândouă există. Amândouă există. Și amândouă trebuie subordonate unui singur scop. Care este scopul? Crearea de caracter. Pe Dumnezeu nu-L interesează confortul și nu-L interesează datoriile voastre. Pe Dumnezeu îl interesează caracterul. Dacă mustrarea duce la formarea caracterului, mustră. Dacă iertarea desăvârșește caracterul, iartă. Scopul nu este nici mustrarea, scopul nu este nici iertarea. Scopul este caracterul. Caracterul. Și asta este ceea ce spune Domnul Iisus în pilda de astăzi. Nu vă opriți la metode. Opriți-vă la scopul pe care îl urmărește Domnul Iisus. De ce trebuie să-l mustri pe fratele tău? De ce trebuie biserica să practice disciplină? Scopul e dincolo de metodă, este caracterul. Biserica trebuie să fie un om, un loc în care omul să devină după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Te cioplesc frații dacă nu te cioplesc singur prin pocăință. Te frești de frați, îți dai pe față slăbiciunile, nervii și frații spun, hei, 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 ce se întâmplă aici? Și ai ocazia să te pocăiești, să devii mai bun. Dacă nu te-ai frecat de frați, dacă n-ai intrat în probleme, dacă nu te-ai lovit în dreapta și în stânga, ai trăit despre tine cu o impresie extraordinară că ești desăvârșit. În viața practică însă ai ocazia să greșești. Și frații trebuie să te mustre, frații trebuie să te ajute să vezi răutatea din tine și să ajungi la pocăința care transformă și rezolvă problemele de caracter. De aceea, în orice biserică, în orice relație, în orice educație trebuie să fie un echilibru sănătos între disciplină și iertare. Dacă sunt aici între noi părinți, în creșterea copiilor se aplică exact același principiu. Un foarte sănătos echilibru între mustrare și iertare. Vă spun o maximă pe care am auzit-o la unul dintre cei care sunt în familia noastră extinsă, fără să vă spun numele Lui. Iertarea fără confruntare este condamnare. O repet. Iertarea fără confruntare este condamnare. Închipuiți-vă că eu aș veni înaintea dumneavoastră și spun așa un lucru care e ușor de acceptat, cu o scamă. Sau mi s-au rupt pantalonul aici, ca să nu spun de alte lucruri care sunt mai delicate. Și cineva mă vede când am intrat în biserică de situația în care sunt și ar putea să-mi spună, Daniele, nu intra așa, aranjează-te un pic. Mi-ar face observații. M-ar mustra și ar trebui să repar ceva în mine. Asta nu-i prea plăcut. Dar dacă mă lasă și nu mă mustre, zice, lasă-l așa. Nu, da, îl iertăm. Mă ajută să mă fac de râs. Și eu rămân cu pantalonul rupt, cu scama pe mine și așa mai departe. Vezi un frate care are o problemă de caracter în viața lui, în familia lui, în relația lui cu Dumnezeu. Tu spui, trebuie să-l iertăm, fraților, să nu-i faci mustrare. Nu, l-ai condamnat. L-ai osândit să rămână cu deformarea aceea. Va rămâne vinovat înaintea lui Dumnezeu și sub pedeapsa lui Dumnezeu. Când îl mustri, îi dai o șansă. Când închizi ochii, l-ai condamnat fără milă. El e în pericol să intre sub judecata și osânda lui Dumnezeu și sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și tu, în bunătatea absurdă a firii tale pământești, zici, îl iert, nu-i spun nimic. Spune-i, băi, frate, băi, spune-i! Pentru că altfel l-ai osândit. Dă-i o șansă să se îndrepte. Pentru că dacă i-ai luat șansa asta, el rămâne vinovat înaintea lui Dumnezeu și rămâne sub pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea suntem chemați în biserică să aplicăm disciplina. De aceea suntem chemați în relațiile dintre noi, cu cât suntem mai prieteni, cu cât ne iubim mai mult, să veghem unii asupra altora. Să veghem unii asupra altora. Să veghem unii asupra altora. Iertarea fără confruntare, când ai văzut ceva rău în viața unui frate de-al tău, este o dovadă de lipsă de dragoste și este echivalente cu condamnarea. Îl lași într-o situație rea. Și nu-i dă o șansă să și-o rezolve. Deci primul lucru pe care trebuie să-l faci când greșește cineva este să-l confrunți, spune Domnul Iisus. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-l confrunți pe cel ce a greșit. Și apoi, după ce l-ai confruntat, dă celui care a greșit un prilej să se pocăiască. Extraordinară această metodă a lui Dumnezeu numită pocăință. Și apoi, frate, dacă s-a pocăit și vezi că s-a pocăit, ce să faci? Iartă. Dar iartă-l atunci când îl vezi că s-a pocăit. Îmi dau seama că nu sunteți de acord cu fraza asta. Vă simt așa în duhul meu. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l. Dacă îi pare rău, ce spune Domnul Iisus? Iartă. Dar dacă nu-i pare rău, ce mai a doi sau trei frați? Nu, îl iert, frate, îl iert. Domnul Iisus spune, nu-l ierta! N-a ajuns încă să-i pară rău. Mai a doi sau trei. A, eu vreau să-l iert. A, lasă-l, am iertat. A, camană. Domnul Iisus spune, nu-l ierta, că n-ai rezolvat problema. Păi mai au doi, trei, dacă nu-i ascultă nici pe aia, ajungem la biserică. A, prea multă bătaie de cap. E mult mai simplu să-l iert. Domnul Iisus spune, nu-l ierta. Că n-ai rezolvat problema. Dacă îl iubești, nu-l ierta. Iartă-l atunci când se pocăiește singur. Dacă îi pare rău. Atunci, într-adevăr, problema caracterului lui se schimbă. Pe asta spune Domnul Iisus. Să vă preocupe ce se întâmplă cu celălalt și să nu vă opriți din cauza incomodității, aspectului neplăcut și a complicațiilor la jumătăți de drum. Îl iert. Mai bine îl iert și nu discut problema aia. L-ai nenorocit. Du-te în dragoste, du-te cu smerenie, du-te cu sinceritate. Cucerește-l spre pocăință. Ajută-l să iasă din situația grea în care se află.
Nu-i da în cap, dar ajută-l să iasă. Dacă ajunge să-i pară rău și varsă lacrimi de pocăință, și tu ai câștigat, dar mai ales a câștigat el. Și asta așa de frumoasă a Domnului Iisus, apostolul Petru, care este un om firesc, așa cum suntem jumătate dintre noi care sunt aici, nu spun care jumătate, cineva a spus într-o biserică, a scos porumbelul ăsta filozofic, a zis, când a fost luat de frați la discuții la comitet și i-au arătat ceva rău în viața lui, el a zis, la urma urmelor sunt la fel ca jumătate din adunarea asta. Asta înseamnă că în mintea lui, în adunarea aia, jumătate erau buni, jumătate erau, dar n-a zis ca și care jumătate era. Trebuie să fii sigur că ești în jumătatea cea bună. Și Petru nu era deloc în jumătatea cea bună în situația aceasta și spune Domnul Iisus, ai rezolvat o problemă când el, sub presiunea fraților și a dragostei și a sincerității și a sfințeniei voastre, ajunge și pare rău. Extraordinar, s-a rezolvat o problemă de caracter. Și Petru zice, Doamne, e frumos, ești de acord, eu sunt de acord și o să fac asta, Doamne Iisuse, sunt gata să o fac. Dar rămâne o întrebare. Care întrebare? De câte ori, Doamne, de câte ori? De câte ori? Înțelegeți unde apare reacția asta lui Petru? A ascultat o predică extraordinară din partea Domnului Iisus. Și reacția lui este reacția unui om firesc, care spune, Doamne, eu sunt de acord să fiu un om duhovnicesc, dar de câte ori trebuie să fiu duhovnicesc? De câte ori? Pe zi. Și atunci Domnul Iisus vine și spune pilda aceasta extraordinară, pilda robului nemilostiv. Și spune, era un om, și știți toți pilda, nu are rost să o mai spun încă o dată, care în prima ipostază, are trei ipostaze în pilda aceasta. În prima ipostază este un datornic. Șeful lui vine și face income tax, verifică pe toți și îl găsește cu 10 milioane. Imens. Dom'le, dacă cineva a furat, ăsta a furat. Și a furat imens. A ajuns în pericol ca să fie nu numai el, dar soția și copiii robi, vânduți. V-am spus, nu dă dovadă de pocăință, nici de modestie. Zice, Doamne, mai lasă-mă și eu să-ți plătesc tot. Când să plătesc 10 milioane de... E imposibil, era imposibil să plătească. Și cum putea să plătească? Se ducă în altă parte să fure ca să facă. Ce putea să facă? Și când îl vede așa cum este, nenorocit cum este, îi se face milă celui care era stăpânul și zice, du-te în pace, lasă-te, te iart. Te-am iertat. Și omul acela pleacă cu problema, vă întreb eu, rezolvată sau nerezolvată? Aia răspunsul cel bun. Și aia ce vrea să spună Domnul Iisus. Că pe Dumnezeu nu-L interesează socotelile, pe Dumnezeu-L interesează caracterul. Și spune, iată un om cu socotelile rezolvate, dar cu caracterul nerezolvat. Petre, ăsta ești tu. Ăsta ești tu. Tu vrei să faci socoteli, dar ești slăbuț, subțirel la caracter. Nu ești la înălțimea acestor învățături. A fost datornic și iată-l cum pleacă de la stăpânul lui iertat, a gustat, spune Domnul Iisus, din dulceața iertării. Ce poate fi mai frumos? În același timp, spune Domnul Iisus, e într-o a doua ipostază. Pe lângă faptul că e datornic, iată-l că este creditor. Are pe cineva căruia el i-a dat niște bani. Bani echivalent al salariului cam pe 200 de zile lucrătoare în vremea aceea în Israel. Deci se poate plăti înapoi. Nu zic că nu e o datorie, dar în comparație cu 20 de milioane de... Le-a de gât? La aceleași vorbe, spune Domnul Iisus, îngăduie-mi și am să-ți plătesc. Exact aceeași reacție ca și el în criză. Numai că el nu se comportă ca și stăpânul lui, ci le-a de gât, îl strânge, îl dă pe mâna celor de la sistemul legal și spune, l-aruncați acolo în pușcărie, așa. Probabil că omul acesta a avut dreptul legal să facă ce a făcut, dar n-a avut ce? Dreptul moral. Legal a avut drept. Legal a avut drept. Și dacă lui nu-i se întâmplase ce i s-a întâmplat la punctul întâi, nimeni nu zicea nimic. Dar pentru că i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat la punctul întâi, reacția tuturor a fost, nu se poate. nu se poate, nu se poate. Și l-au dus și l-au pârât la, la stăpânul lui. Și stăpânul când l-a aflat, i-a zis, tu ești un om problemă. Și dintr-un datornic iertat, dintr-un creditor fără milă, a ajuns un întemnițat. Stă acolo sub pedeapsă până plătește ultimul bănuț. Pentru că prin ceea ce a făcut și prin ceea ce era, a ratat intrarea în bunăvoința stăpânului. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Eu sunt între voi reprezentantul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat prin Dumnezeu adevărat. Veniți să iert. Și pentru că vă iert datoria voastră imposibil de plătit, aveți drept să mergeți cu mine acasă. Și tu, Petre, mă întrebi, de câte ori? Ai o problemă de caracter. Și oamenii care nu-și rezolvă problema aceasta de caracter, nu intră acolo. Nu intră în împărăția iertării. Există o împărăție a iertării în care se intră fiind iertat și știind să dai iertare și la ceilalți. E așa de frumoasă pilda aceasta. Doamne, ajută-ne nu numai să o știm, dar să o trăim și să ne bucurăm de ea. V-am spus câteva maxime cu care închei. Un creștin nu este unul care caută iertarea și bunăvoința lui Dumnezeu, ci unul care le-a găsit deja. Asta este esența pildei pe care o dă Domnul Iisus. Sigur că aici avem probleme de doctrine cu unele biserici tradiționale, catolică, ortodoxă. Când întreb pe oamenii din structura aceea, ești mântuit, ei socotesc că asta e o dovadă de obrăznicie. Singurul răspuns pe care un muritor poate să-l dea spundând și este, se va vedea în ziua judecății. Nimeni nu poate să spună până atunci. Dar noi care ne-am întors de la tradiție, la cuvântul lui Dumnezeu, știm că asta este învățătura Domnului Iisus Hristos. Noi nu trăim ca să fim iertați. Noi trăim pentru că am fost iertat. Dar noi iertarea e ABC-ul. E nașterea din nou. Este începutul vieții cu Hristos. S-a săvârșit acum 2000 de ani și o primesc atunci când cred că pentru mine a murit Domnul Iisus Hristos. Din momentul acela sunt iertat. Sunt iertat de tot ce am făcut, de tot ceea ce fac și tot ce voi face vreodată. Pentru că mi-am pus încrederea în sângele vărsat de Domnul Iisus Hristos, singurul care poate ierta. Nu strădaniile mele, nu părerile mele de rău, nu lacrimile mele. Dacă lumea putea fi mântuită prin lacrimi Domnul Iisus, Dumnezeu nu l-ar fi trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus. Ar fi dat niște bombe de-astea lacrimogene. Lacrimile nu pot să ierte păcatele noastre. Numai sângele Domnului Iisus a putut să ierte păcatele. Și un creștin nu este unul care încă se mai uită după iertare, ci este un om care zice, ura! Slavă Domnului că am fost iertat! Slavă Domnului că am fost iertat! Este ca omul care a plecat de la stăpânul acela care i-a iertat 10 milioane de dolari. Așa spune Domnul Iisus. Iată unul frumos care nu neapărat se potrivește cu tot ce am zis până acum, dar tare e frumos. Gândiți-vă dumneavoastră la toată experiența personală în lumina învățăturii Domnului Iisus Hristos. Ați fi putut rămâne prieteni doi cu doi dacă n-ați fi iertat? Există vreun prieten care nu va greși niciodată? Există vreun om la care să nu-i fi greșit dumneavoastră niciodată în vorbă, în faptă sau în atitudine? Iată ce spune maxima aceasta. Lângă izvorul iertării cresc florile prieteniei. Lângă izvorul iertării cresc florile prieteniei. N-ar exista doi cu doi prieteni în lumea aceasta dacă n-ar exista iertare. Iertarea vine de la Dumnezeu ca o inițiativă de har pentru cineva care nu merită. Nu numai că ne duce în cer, dar ne învață să trăim frumusețea de la nivelul cerului. Fără de ea, n-am existat nici măcar doi prieteni. Iată una și mai adevărată. Mai multe cuvinte pentru aceeași idee. Păstrează un cimitir destul de mare în spatele casei în care să îngropi toate greșelile prietenilor tăi. Dacă vrei să păstrezi prieteni, Fii sigur că ai în spatele casei un cimitir destul de mare unde să le îngropi greșelile. Aurel Popescu, fratele meu mai mare, părintele meu duhovnicesc în atâtea domenii și feluri, a spus aici odată la noi și am notat-o și am pus-o imediat în culegerea mea de maximă. O iertare fără uitare nu face prea multe parale. Stai, fratele Aurel, din cap până în picioare. Este dată ca o reacție la maxima cealaltă pe care o dă omul rău, firesc. Te iert, da? Nu te uiți. Te iert, dar nu te uiți. Fratele Aurel a zis, fraților, o iertare fără uitare nu face prea multe parale. Iată una mai adâncă, tradusă din limba engleză. Suntem animalici când ucidem, umani când judecăm și dumnezeiești când acordăm iertare. Așa de clar din ce lume faci parte. Ce este încă în tine preponderent? Partea animalică a lui Lameh, care ucide, se răzbună și găsește plăcere în răzbunare. Partea aceea civilizată, care judecă și face dreptate, dinte pentru dinte, sau partea aceasta dumnezeiască, care iartă. Cine nu iartă, distruge puntea pe care trebuie să treacă el însuși. Și rămâne singur. Mi-aduc aminte de fratele Marcu la Mihai Bravo, înainte să se mute acum la Iuliu Valaori. Într-o duminică, vorbind despre păcatul mândriei, ridicat degetul lui Bond și a zis: nu e așa, frate, că pe sora, nu e așa, soră, că cu sora nu poți să ai părtășie, că nu știu ce ți-a făcut și nu poți să ierți. Nu e așa, frate, că cu fratele cutare nu poți să ai părtășie. Nu e așa că la cor nu mai vii din cauza lui cutare. Nu e așa că nu mai vii la clasa de școală duminicală din cauza lui cutare. Nu e așa că nu vii la biserică din cauza lui cutare, că e ipocrit și că nu știu ce și l-ai văzut că una zice și alții face. Nu e așa că nu mai vrei să fii prieten cu fratele cutare. Nu e așa că nu mai poți asculta pe predicatorul cutare pentru că nu știu ce a făcut. Și pe ăla nu, rămâi singur. Te-a strigat. Ca Lucifer! Ca Lucifer. Cine nu iartă, distruge puntea pe care trebuie să treacă el însuși. E o lume așa de singuratică, lumea celui care nu poate să ierte. N-are punți către ceilalți. William Penn, întemeietorul statului Pennsylvania, a spus așa: dacă sunt aspru cu datornicii mei, îmi vor plăti datoriile. Dar dacă iert, îmi vor fi recunoscători o veșnicie. Când câștig mai mult? Asta a fost deștept. Nu degeaba au dat numele statului Pennsylvania după numele lui, William Penn. Când a venit în America, guvernul federal de atunci le-a dat toate pădurile acelea, niște frați menoniți, anabaptiști din Europa. William Penn era liderul lor și de acolo vine Pennsylvania. Dacă sunt aspru cu ei, îmi vor plăti datoriile și vor sta încruntați. Dar dacă iert, îmi vor fi recunoscători toată viața. Când câștig mai mult? Și eternitatea întreagă. Extraordinar. Acum ceva pentru dumneavoastră cu limba română. Semn caracteristic al creștinului este că este tare la iertare. Și de fapt asta înseamnă iert plus tare. Creștinul este tare la iertare. Este tare la iertare. Un creștin este tare la iertare. Doamne, ajută-ne să fim tari la iertare, pentru că am auzit tari la cervice, tare de cap, dar iertare, tare la iertare, asta e teribil de frumos. Mi-a plăcut și am zis că vă aduc. Și iată, spre final, Dumnezeu nu e preocupat de rezolvarea datoriilor. Vă dați seama, stăpânul a acceptat să piardă 10 milioane de dolari. Nu aia l-a deranjat pe stăpân. Dumnezeu nu e preocupat de rezolvarea datoriilor, ci de realizarea caracterului. Doamne, ajută-ne să devenim pe zi ce trece mai asemenea ție și să știm că ești ambițios cu copiii tăi și nu te lași până când nu-i faci așa cum îți place ție. Amin? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.